สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Divergent Mind Thriving in a World That Wasn't Designed for You ของ Janara Nirenberg เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์สังคมและจิตวิทยาที่สำรวจประสบการณ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทหนังสือเน้นกลุ่มที่มักถูกมองข้ามในการแพทย์และวัฒนธรรมกระแสหลักเช่นออทิซึมสมาธิสั้นความวัยสูงซินเนสทีเซียและความแตกต่างด้านการประมวลผลประสาทสัมผัสจุดมุ่งหมายของ Nirenberg ไม่ใช่การนำเสนอคู่มือวินิจฉัยโรคแต่คือการตั้งคำถามต่อโรคที่กำหนดมาตรฐานความปกติจากสมองแบบชายและแบบนิวโรไทพิคัลเป็นหลักเธอผสมผสานงานวิจัยบทสัมภาษณ์และกรอบคิด Neurodiversity เพื่ออธิบายว่าความวัยความล้นเกินทางประสาทสัมผัสการคิดนอกแบบแผนและการสื่อสารที่แตกต่างอาจเป็นทั้งภาระและศักยภาพได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่รองรับหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งการรื้อกรอบทางการแพทย์การวิจารณ์อคติทางเพศและข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับชีวิตส่วนตัวครอบครัวโรงเรียนและที่ทำงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอคติทางเพศทำให้ความหลากหลายทางระบบประสาทของผู้หญิงถูกมองไม่เห็นแกนสำคัญของ Divergent Mind คือการชี้ว่าความรู้เรื่องออทิซึมสมาธิสั้นและความแตกต่างด้านประสาทสัมผัสถูกสร้างขึ้นบนข้อมูลที่เอ็นเอียงไปทางผู้ชายมานานเมื่อแบบจำลองทางการแพทย์คุ้นกับภาพเด็กผู้ชายที่แสดงอาการชัดเจนผู้หญิงจำนวนมากจึงไม่เข้ากรอบการวินิจฉัยแม้พวกเธอจะมีความยากลำบากจริงๆในชีวิตประจำวันเรนเบิร์กอธิบายว่าผู้หญิงมักถูกฝึกให้เข้าสังคมอย่างสุภาพอ่านอารมณ์คนอื่นและควบคุมตนเองให้ดูไม่รบกวนผู้อื่นทักษะการปรับตัวเหล่านี้ช่วยให้ผ่านระบบโรงเรียนและที่ทำงานได้บางส่วนแต่ทำให้ความเหนื่อยล้าความสับสนและการล้นเกินทางอารมณ์ถูกซ่อนไว้ผลคือหลายคนถูกตีความว่าเครียดวิตกกังวลอ่อนไหวเกินไปหรือขาดวินัยแทนที่จะได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์ที่เกิดจากความแตกต่างทางระบบประสาทแต่เสนอว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการถูกบังคับให้เข้ากับระบบที่ไม่เคยออกแบบมาสำหรับพวกเธอประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานทั่วไปที่พูดถึง neurodiversity แบบไม่แยกประสบการณ์ทางเพศประเด็น2การปกปิดตัวตนช่วยให้เอาตัวรอดได้แต่แลกด้วยต้นทุนทางจิตใจหนังสือให้ความสำคัญกับปรากฏการ masking หรือการปกปิดลักษณะทางระบบประสาทเพื่อให้ดูเข้ากับสังคมสำหรับผู้หญิง neurodivergent การปกปิดอาจหมายถึงการซ้อมบทสนทนาบังคับให้สบตาฝืนเข้าร่วมกิจกรรมที่เสียงดังหรือเรียนแบบมารยาททางสังคมที่คนอื่นทำได้โดยไม่ต้องคิดมากในระยะสั้นสิ่งเหล่านี้อาจช่วยลดการถูกตำหนิและช่วยรักษาความสัมพันธ์หรืออาชีพแต่ Nirenberg ชี้ว่าต้นทุนคือความเหนื่อยสะสมความรู้สึกแปลกแยกจากตนเองและภาวะหมดไฟที่ยากจะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจการปกปิดยังทำให้แพทย์ครูนายจ้างและคนในครอบครัวประเมินความต้องการสนับสนุนต่ำเกินไปเพราะเห็นเพียงภาพภายนอกที่ดูจัดการชีวิตได้ประเด็นนี้มีในสำคัญทางสังคมเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนคนนี้ไม่พยายามมากพอไปเป็นระบบใดกำลังบังคับให้คนต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อดูปกติการมองมาสกิ้งในฐานะกลไกเอาตัวรอดไม่ใช่ความหลอกลวงหรือความอ่อนแอช่วยเปิดพื้นที่ให้การสนับสนุนที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นประเด็น3ความวัยสูงและประสาทสัมผัสที่เข้มข้นไม่ใช่เพียงปัญหาแต่เป็นรูปแบบการรับรู้โลก Nirenberg เชื่อมโยงออทิซึมสมาธิสั้นๆ Synesthesia Sensory Processing Differencesความวัยสูงผ่านประเด็นร่วมคือวิธีที่สมองรับและประมวลผลข้อมูลจากโลกภายนอกและภายในร่างกายความวัยต่อเสียงแสงกลิ่นการสัมผัสอารมณ์ของคนอื่นหรือบรรยากาศในห้องอาจทำให้ชีวิตประจำวันหนักหน่วงกว่าที่คนทั่วไปเห็นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้หยุดที่ภาษาของความบกพร่องมันเสนอว่าระบบประสาทที่รับข้อมูลละเอียดกว่าสามารถสัมพันธ์กับการสังเกตลึกความคิดสร้างสรรค์ความเอาใจใส่และการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามแนวคิดนี้ต้องระวังไม่ทำให้ความทุกข์กลายเป็นภาพโรแมนติกและหนังสือพยายามรักษาสมดุลโดยยอมรับว่าความวัยเป็นได้ทั้งทรัพยากรและภาระความต่างอยู่ที่บริบทเช่นห้องทำงานที่มีแสงจ้าและเสียงรบกวนอาจทำให้ใครบางคนเสียสมาธิอย่างรุนแรงแต่สภาพแวดล้อมที่สงบและยืดหยุ่นอาจทำให้ความละเอียดในการคิดกลายเป็นข้อได้เปรียบจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ประสาทสัมผัสกลายเป็นประเด็นทางการออกแบบชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนประเด็น4กรอบ neurodiversity เปลี่ยนคำถามจากการแก้คนสู่การแก้สภาพแวดล้อม divergent mind ใช้กรอบ neurodiversity เพื่อย้ายศูนย์กลางการอธิบายจากความผิดปกติของบุคคลไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับระบบรอบตัวในมุมมองนี้ออทิซึม สมาธิสั้นหรือความแตกต่างด้านประสาทสัมผัสไม่ได้ถูกมองเป็นสิ่งที่ต้องลบออกจากตัวตนทั้งหมดแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของความหลากหลายมนุษย์ที่การเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่เหมาะสมข้อเสนอเชิงเหตุผลของหนังสือคือหากความยากลำบากส่วนหนึ่งเกิดจากโรงเรียนบ้านเมืองและที่ทำงานที่ออกแบบโดยสมมติว่าทุกคนรับแสงเสียงเวลาและแรงกดดันทางสังคมเหมือนกันการแก้ปัญหาก็ควรรวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านั้นด้วยตัวอย่างเช่นพื้นที่สงบการทำงานที่ยืดหยุ่นการลดสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสและการสื่อสารความคาดหวังอย่างชัดเจนอาจช่วยได้มากกว่าการบอกให้บุคคลรอดทนกรอบนี้ไม่ได้ปฏิเสธการรักษาการบำบัดหรือทักษะการจัดการตนเองแต่จัดวางสิ่งเหล่านั้นไว้คู่กับความรับผิดชอบของสังคมหนังสือจึงมีมิติทางจริยธรรมชัดเจนเพราะถามว่าใครได้ประโยชน์จากมาตรฐานความปกติและใครถูกทำให้ต้องจ่ายราคาประเด็นสุดท้ายการรองรับที่บ้านที่ทำงานต้องเริ่มจากรูปแบบพลังงานความสนใจและประสาทสัมผัสช่วงที่เป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การแปลงความเข้าใจเรื่อง Neurodivergent Women ไปสู่การจัดสภาพแวดล้อมจริงๆแนเรนเบิร์กชี้ว่าการช่วยเหลือไม่ควรเริ่มจากคำแนะนำกว้างเช่นจัดระเบียบให้ดีขึ้นหรือใจเย็นลงเพราะคำเหล่านี้มักไม่แตะกลไกที่สร้างปัญหาสิ่งที่ต้องพิจารณาคือรูปแบบพลังงานในแต่ละวันสิ่งเร้าที่ทำให้ล้นเกินวิธีโฟกัสที่ต่างกันและความต้องการฟื้นตัวหลังการเข้าสังคมในบ้านอาจหมายถึงการลดเสียงรบกวนแบ่งพื้นที่พักประสาทสัมผัสหรือทำให้หน้าที่ประจำวันชัดเจนขึ้นในที่ทำงานอาจหมายถึงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นช่องทางสื่อสารที่ไม่บังคับให้ตอบทันทีการอนุญาตให้ใช้หูฟังหรือการประเมินผลงานจากผลลัพธ์มากกว่าการนั่งอยู่หน้าจอตามเวลาเดียวกันทุกคนหนังสือยังทำให้เห็นว่าการรองรับไม่ใช่สิทธิพิเศษเฉพาะคนบางกลุ่มแต่เป็นการออกแบบระบบให้ลดแรงเสียดทานที่ไม่จำเป็นเมื่อองค์กรเข้าใจว่าความสนใจของบางคนอาจมาในรูปไฮเปอร์โฟกัสหรือการทำงานเป็นช่วงสั้นแต่เข้มข้นก็สามารถใช้ศักยภาพได้ดีกว่าการตีความว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอโดยสรุป Divergent Mind เหมาะสำหรับผู้หญิงที่สงสัยว่าประสบการณ์ของตนเกี่ยวข้องกับออทิซึมสมาธิสั้นความวัยสูงหรือความต่างด้านประสาทสัมผัสหรือไม่รวมถึงครอบครัวครูนักบำบัดผู้จัดการและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการเข้าใจ Neurodiversity โดยไม่จำกัดอยู่กับภาพจำแบบชายเป็นศูนย์กลางประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้แบบทดสอบหรือคำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การมอบภาษาใหม่ให้ผู้อ่านอธิบายสิ่งที่อาจเคยถูกเรียกว่าขี้เกียจดราม่าวิตกกังวลหรืออ่อนไหวเกินไปในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้เห็นว่าการปรับแสงเสียงตารางเวลาช่องทางสื่อสารและความคาดหวังทางสังคมอาจมีผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพมากกว่าที่ระบบเดิมยอมรับในเชิงปัญญามันชวนตั้งคำถามต่อประวัติศาสตร์ของการแพทย์และจิตวิทยาที่นิยามความปกติอย่างแคบเมื่อเทียบกับหนังสือ New Diversity หลายเล่มที่ออทิซึมหรือสมาธิสั้นแบบทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงการวางประสบการณ์ของผู้หญิงไว้ที่ศูนย์กลางและเชื่อมโยงหลายภาวะผ่านเรื่องประสาทสัมผัสความวัยการปกปิดตัวตนและอคติทางสังคมจุดแข็งคือการไม่ทำให้ Neurodivergenceเป็นเพียงปัญหาส่วนบุคคลแต่ทำให้เป็นคำถามเรื่องการออกแบบโลกให้รองรับสมองที่หลากหลายกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนเจเนอรัลเนเรนเบิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่